from the Conference Center at Temple
Square. Ми запрошуємо вас на сесію священства 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у конференц-центрі на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світу. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства Центру підготовки місіонерів у Прово, Юта.
President Dieter F. Ugdorf.
Сьогоднішню сесію священство вестиме Дітер Ф. Ухдорф, другий радник у першому президентстві церкви.
We welcome you, brethren, to the priesthood.
Ми вітаємо вас, брати, на цій загальній сесії священства 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій сесії, попросив, щоб я вів її. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися у багатьох місцях по всьому світу. На сесії буде співати хор священства з Центру підготовки місіонерів у Прово, штат Юта. Диригенти Дуглас Бренчлі та Райан Егетт за органом Річард Еліот. Зараз хор розпочне цю сесію священства співом гімну «Істина в світі знов». Потім вступну молитву прочитає старійшина Маркос Айдукайтіс, сімдесятник. Thank you.
our dear and kind Heavenly Father.
Наш дорогий і любий Небесний Батько, на початку цієї сесії ми схиляємо свої голови перед Тобою і дякуємо Тобі за Твою велику милість до нас. Ми також дякуємо за священство. Ми визнаємо, що це велике благословення і привілей мати священство у нашу добу. Ми дякуємо, Батько, за скерування від живих пророків, провидців і откровителів. На початку цієї сесії ми смиренно просимо, щоб Твій Дух було злито на нас, щоб усі, хто промовлятимуть до нас сьогодні, могли це робити з силою і відповідно до Твого бажання. Ті з нас, хто будуть чути ці слова, хай вони відчувають великий вплив у своєму серці і своєму розумі, щоб ми могли бути зміцнені і сповнені сміливістю, діяти відповідно за натхненням і настановами, які ми отримуємо сьогодні. Ми молимося про все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now sing.
Хор зараз заспіває гімн «Йдіть, посланці з небес». Після співу ми почуємо виступ старішини Рассела М. Нельсона з кворуму 12 апостолів. Після нього виступатимуть старішини Патрік Керон і Хуан Аседа «Сімдесятники».
Мої дорогі брати, цього вечора ми зібралися у багатьох місцях по всьому світу. Серед нас є прекрасні місіонери повного дня. Я хочу попросити встати всіх місіонерів повного дня. Де б ви не були, старішини і президентство місії, будь ласка, встаньте. Ми вдячні за кожного з вас. Ми дякуємо вам. Ми любимо вас. Ви можете сідати. Час від часу нам потрібно нагадувати собі, навіщо ми маємо місіонерів. Тому що це заповідь від Господа, який сказав, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ця заповідь – одна з багатьох, яка знову була дана, відколи Євангелія Ісуса Христа відновлення у своїй повноті. Зараз місіонери служать так само, як і в часи Нового Завіту. Книга «Дії» описує перші місіонерські зусилля апостолів та інших учнів одразу після земного служіння Господа. Там ми читаємо про дивовижне навернення і хрещення Савла з Тарсу, який раніше дихав грізьбою і вбивством на учнів Господніх і переслідував членів зовсім молодої церкви. Маючи такий початок, Савл став наверненим Павлом, одним з найвеличніших Господніх місіонерів. Останні 15 розділів книги «Дії» подають звіт про місіонерські труди Павла та його напарників. У листі до одного зі своїх найдовірніших напарників, молодого Тимофія, Павло написав: «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті». Ця порада така ж важлива для нас сьогодні, як це було тоді. Вона стосується наших місіонерів повного дня, вона однаково стосується кожного члена церкви, незалежно від того, чи є ми місіонерами повного дня, чи членами церкви, ми повинні бути гарним прикладом віруючих в Ісуса Христа. Місіонери повного дня. Більше 52 тисяч місіонерів повного дня служать у 340 місіях у всьому світі. Вони є вірними і відданими слугами Господа. Їхня мета – запрошувати людей прийти до Христа, допомагаючи їм прийняти відновлену Євангелію через віру в Ісуса Христа і Його спокуту, покаяння, хрещення, прийняття дару Святого Духа і терпіння до кінця. Як і Тимофій, більшість місіонерів повного дня є молодими людьми. Деякі з них – сестри, деякі – літні місіонери. Ми любимо кожного з вас. Місіонери служать, аби покращити життя Божих дітей. Небесний Батько любить кожного із своїх дітей, бо ж Він – їхній Батько. Він хоче благословити їх своїм найвеличнішим даром, а саме – вічним життям. Цього і навчають місіонери, де вони не служили. Вони допомагають людям розвинути віру в Господа, покаятися, охреститися, отримати Святого Духа, отримувати храмові обряди і віддано витерпіти до кінця. Божа робота і слава здійснювати безсмертя і вічне життя людини є такою ж священною роботою і славою кожного місіонера. Нам потрібно більше місіонерів, більше гідних місіонерів. Під час свого земного служіння Господь сказав своїм учням: «Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє». На ранковій сесії Генеральної конференції наш дорогий президент Томас С. Монсон висловив заклик до кожного молодого чоловіка церкви підготуватися до служіння на місії. Я сподіваюся, що на його послання звернуть увагу в кожному домі членів церкви. До мудрої поради президента Монсона я додаю свої свідчення. У нашій родині я спостерігав за благословенням, які приходять до кожного місіонера. На даний момент кількість наших дітей, онуків і їхніх подружжів, які були покликані служити місіонерами повного дня, сягає 49. І ця цифра буде зростати. У кожному випадку я бачив зростання мудрості, зрілості судження і розквіт віри, яку розвинув кожен місіонер. Вони так само, як і багато поколінь до них, почали служити Богу всім своїм серцем, могутністю, розумом і силою. Місіонерське служіння допомогло розкрити їхнє божественне призначення. Порада Павла «Будь зразком для вірних» однаково стосується і членів церкви. Більшість із них не були і, можливо, ніколи не будуть місіонерами повного дня, але всі можуть бути членами церкви місіонерами. Це твердження нагадує мені про смішний випадок. На великому ігровому полі у центрі підготовки місіонерки висів плакат. На нього було написано «Тільки для місіонерів». Люди, які також хотіли грати на цьому полі, повісили свій новий плакат. Там було написано «Кожен член церкви – місіонер». Кожен член церкви може бути зразком для вірних. Брати, як послідовники Ісуса Христа, кожен із вас може жити згідно з Його вченнями. Ви можете мати щире серце і чисті руки. Ви можете мати образ Бога, вигравіюваний на ваших обличчях. Ваші добрі справи можуть бути помічені іншими. Ваші очі можуть випромінювати світло Господа. З цим сяєвом ви будете більш підготовлені до запитань. Апостол Петро дав таку пораду. Завжди готовими бути на відповідь кожному, хто вас запитує рахунку про надію, що в вас. Нехай ваша відповідь буде лагідною і радісною. І нехай ваша відповідь буде спрямована особисто до цієї людини. Пам'ятайте, вона також є дитиною Бога. Того самого Бога, який дуже бажає, аби ця людина змогла отримати вічне життя і одного дня повернутися до нього. Можливо, ви будете єдиною людиною, яка відчинить двері до її спасіння і розуміння вчення Христа. Після вашої першої розмови будьте готові зробити наступний крок. Ви можете запросити вашого друга піти з вами до церкви. Багато наших друзів не знають, що наші церковні будинки відкриті для всіх бажаючих. Ходіть і побачте. Таким було запрошений Спаситель для тих, хто бажав більше знати про нього. Запрошення піти з вами на недільні збори або взяти участь у загальному церковному заході чи служінні допоможе розсіяти помилкові міфи і дозволить відвідувачам почуватися серед нас більш комфортно. Як члени церкви, подайте руку тим, кого не знаєте, і тепло їх вітайте. Кожної неділі подавайте руку дружби принаймні одній людині, яку ви не знали раніше. Кожного дня свого життя намагайтеся розширювати власне коло дружби. Ви можете запросити друга читати книгу Мормона. Поясніть, що це не роман і не історична книга. Це ще одне свідчення про Ісуса Христа. Її головна мета – аби переконати юдея і іновірця, що Ісус є Христос, Бог вічний, який являється до всіх народів. У цій книзі міститься сила, яка може торкнутися сердець і змінити життя чесних шукачів істини. Запрошуйте ваших друзів читати цю книгу з молитвою. Пророк Джозеф Сміт сказав, що книга Мормона найбільш правильна з усіх книг на світі і є ключовим каменем нашої релігії. І людина буде ближче до Бога, твердо дотримуючись її заповіді, ніж будь-якої іншої книги. Книга Мормона навчає про спокуту Ісуса Христа і є знаряддям, за допомогою якого Бог виконає своє давнє обіцяння зібрати розсіяний Ізраїль у ці останні дні. Багато років тому двоє моїх колег, медсестра і її чоловік-лікар, запитали мене, чому я живу саме так. Я відповів, тому що я знаю, що книга Мормона істинна. Я позичив їм свій примірник книги, запросивши їх читати її. Через тиждень вони повернули мою книгу з ввічливим «Дуже дякуємо». Я відповів, що ви маєте на увазі під «Дуже дякуємо»? Це зовсім неприйнятна відповідь для того, хто прочитав цю книгу. Ви не читали її, правда? Будь ласка, візьміть її знову і прочитайте. А тоді я хочу, щоб ви її повернули. Визнавши, що вони лише перегорнули її сторінки, вони прийняли моє запрошення. Коли вони повертали книгу, то зі сльозами сказали, «Ми прочитали книгу Мормона. Ми знаємо, що вона істина. Ми бажаємо дізнатися більше». Вони дізналися більше. І у мене був привілей хрестити їх обох. Інший шлях, як можна ділитися Євангелією, це запросити друзів зустрітися з місіонерами повного дня у вашому домі. Їх було покликано і підготовлено, щоб навчати Євангелії. Ваші друзі, перебуваючи в атмосфері комфорту вашого дому і маючи ваше постійне підтвердження істин, можуть розпочати власну подорож на шляху до спасіння і піднесення. Господь сказав, і вас покликано звершити збирання моїх вибраних, бо мої вибрані прислухаються до мого голосу і не кам'яніть своїми серцями. Писання говорить нам, що ще є багато на цій землі тих, кого утримують від істини, бо вони не знають, де знайти її. Чи не є це можливість для вас? Ви можете стати для них особистим першовідкривачем. Сьогодні, у добу інтернету, є нові і цікаві шляхи того, як ви можете виконувати місіонерську роботу. Ви можете запросити друзів і сусідів відвідувати новий веб-сайт Mormon.org. Якщо ви ведете блоги і є користувачами соціальних мереж онлайн, ви можете залишити на цих сайтах посилання на Mormon.org. І там ви можете створити ваш особистий профіль. Кожен профіль містить опис вірування, досвіду та свідчення. Через те, що це нововведення, більшість з цих профілів доступні англійською мовою. В майбутньому будуть профілі іншими мовами. Ці профілі можуть мати глибокий вплив на добро. 2 місяці тому молодий чоловік на ім'я Зак, першокурсник коледжу, побачив по телевізору в Бейтоні, Руж, штат Луїзіана, рекламу на сайті Mormon.org. Він під'єднався до нього і був заінтригований профілями членів церкви. На нашому веб-сайті він знайшов посилання, яке поінформувало його про те, куди він може піти до церкви. Наступної неділі, одягнутий в білу сорочку і кроватку, він пішов до церкви. Його було представлено членам церкви в приході, і йому сподобалося всі 3 години зборів. Хтось із членів церкви запросив його на обід, після якого йому було подано перший місіонерський урок. Менш ніж через 2 тижні він був охрещений і конфірмований у церкви. Ласкаво просимо, Зек. Кожен зірцевий послідовник Ісуса Христа може стати ефективним членом церкви місіонерів. Члени церкви і місіонери повного дня можуть йти рука об руку, приносячи благословення Євангелії дорогим друзям і сусідам. Багато з них – ізраїльської крові. Вони збираються зараз згідно з обіцяннями. Усе це – частина підготовки до другого пришестя Господа. Він бажає, щоб кожен із нас дійсно був зразком для вірних. Я знаю, що Бог живе. Ісус є Христос. Це Його церква. Книга Мормона – істина. Джозеф Сміт є її перекладачем і пророком цього останнього розподілу. Президент Томас С. Монсон є Божим пророком сьогодні. Про це я свідчу у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Цього вечора я хотів би поділитися посланням розради і зцілення з тими з вас, хто відчуває себе одиноким чи покинутим. втратив спокій розуму чи серця, або відчуває, що втратив свій останній шанс. Повне зцілення і спокій можна знайти біля ніг Спасителя. Як семирічний хлопчик, який жив на Аравійському півострові, я постійно чув нагадування моїх батьків завжди носити черевики і розумів чому. Я знав, що черевики мали захищати мої ноги проти багатьох загроз постелі, таких як змії, скорпіони і колючки. Одного ранку після ночі, проведеної в таборі серед пустелі, я хотів піти дослідити природу, але не хотів морочитися з одяганням черевиків. Я міркував, що це мала бути невелика прогулянка, і відходити далеко від табору я не збирався. Тому замість черевиків я одягнув в'єтнамки. Я сказав собі, що в'єтнамки – це теж різновид взуття. То в будь-якому випадку, що могло статись. Прогулюючись по прохолодному піску в своїх в'єтнамках, я відчув, ніби колючка проколола мені стопу. Я подивився і побачив, що то була не колючка, а скорпіон. Коли мій мозок зареєстрував, що то був скорпіон, і я усвідомив, що тільки но сталось, біль від укусу почав підніматися від стопи в ногу. Я обхопив верхню частину своєї ноги у спробі зупинити розповсюдження пекучого болю і закричав про допомогу. З табору прибігли мої батьки. У той час, як мій батько добував скорпіона лопатою, дорослий друг, який відпочивав у таборі разом з нами, героїчно намагався висмоктати отруту з моєї стопи. У той момент я думав, що помру. Я ридав, коли батьки саджали мене в машину і на величезній швидкості мчали постелею до найближчої лікарні, до якої треба було їхати 2 години. Біль по всій нозі був нестерпним, і протягом усього шляху я був упевнений, що помираю. Однак, коли ми нарешті доїхали до лікарні, лікар зміг запевнити нас, що від укусу такого виду скорпіонів помирають лише немовлята і ті, хто серйозно недоїдав. Він вколов мені знеболююче, від якого нога заніміла, і я повністю втратив відчуття болю. Через 24 години у мене вже не було ніяких наслідків від укусу скорпіона, але я засвоїв важливий урок. Я пізнав, що коли мої батьки казали мені носити черевики, вони не мали на увазі в'єтнамки. Я був досить дорослий, щоб знати, що в'єтнамки не надають такого ж захисту, як пара черевиків. Але того ранку в постелі я відкинув те, що знав як істине. Я проігнорував те, чого мої батьки неодноразово мене навчали. Я був лінивий і трохи бунтівний, і поплатився за це. Звертаючись до вас, сміливі молоді чоловіки, ваших батьків, вчителів, провідників і друзів, я віддаю належне всім вам, хто старанно бореться за те, щоб стати такими, хто потрібен Господу, якими він бажає, щоб ви були. Але я свідчую з власного досвіду, як дитини, як дорослого, що відмов від того, що, як ми знаємо, є істинним, хай то буде через лінощі чи бутівний настрій, завжди приводить до наважених і духовно шкідливих наслідків. Ні, скорпіон, зрештою, не загрожував моєму життю, але викликав надзвичайно білі сильні переживання у мене і в моїх батьків. Коли це стосується нашого життя за Євангелією, ми не повинні бути лінивими чи бунтівними. Як члени Церкви Ісуса Христа і носії священства, ми знаємо заповіді і норми, яких, згідно з завітом, ми обіцяли дотримуватись. Коли ми вибираємо інший шлях, а не той, який ми знаємо як правильний, котрому навчали наші батьки і провідники, і істинність якого засвідчена в наших серцях Святим Духом, це те саме, що ступити на піски пустелі у в'єтнамках, а не в черевиках. Потім ми намагаємося виправдовувати нашу ліниву чи бутівну поведінку. Ми кажемо собі, що не робимо нічого дійсно поганого, що насправді це не має значення, що нічого поганого не трапиться, якщо ми трохи відпустимо жезл і заліза. Мабуть, ми втішаємо себе думкою, що всі так роблять, або навіть і гірше. І на нас це не вплине негативним чином. Якимсь чином ми переконуємо себе, що ми є винятком із правил, і тому маємо імунітет проти поганих наслідків. Якщо порушимо це правило, ми відмовляємося іноді навмисно бути до кінця слухняними, як сказано, проповідуйте мою Євангелію, і не віддаємо наші серця Господу повністю. А потім ми стаємо жертвою укусу. Писання навчають нас, що Господу потрібне серце, і нам заповідано любити Господа і служити Йому всім своїм серцем. Нам обіцяно, що ми зможемо стояти безвинними перед Богом в останній день і повернемося в Його присутність. антинефілегії в книзі Мормона, відклали свою зброю війни і глибоко закопали її в землю, уклавши завіт ніколи не піднімати її проти своїх братів. Але вони зробили більше цього. Вони стали праведним народом, оскільки вони відклали зброю своїх бунтів, щоб не боротися більше проти Бога. Їхнє навернення було настільки повним і глибоким, що вони ніколи не відпали. Але пам'ятайте їхній стан до навернення. Вони жили в стані, який Писання називають «відкритий бунт проти Бога». Їхні бунтівні серця примусили їх жити у стані протилежному станові щастя, оскільки вони пішли проти природи Бога. Тільки після того, як вони відклали зброю своїх бунтів, вони змогли бути зціленими Господом і отримати Його спокій, і це стосується і нас. Спаситель запевняє, якщо вони не закам'яніють серцями своїми і не затвердіють шиями своїми проти мене, їх буде навернене, і я зцілю їх. Ми з вами можемо прийняти Його запрошення. Поверніться і покайтеся, і прийдіть до мене щирими намірами в серці, і я зцілю вас. Порівняйте це чудове зцілення з тим, що відбувається, якщо ми починаємо приховувати свої гріхи, чи потураємо свої гордовитості, чи своєму суєтному чистолюбству. Небеса віддаляються, ту Господа засмучуються, і ми залишаємося на самоті бути ногою колючки і боротися проти Бога. Брати, ми знаходимо зцілення і полегшення тільки тоді, коли приходимо до ніг великого зцілителя, нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми повинні скласти зброю нашого бунту, і кожен з нас знає, що це. Ми повинні відкласти наш гріх, чистолюбство і гординю. Ми повинні відмовитися від нашого бажання йти за світом та отримувати повагу і похвалу світу. Ми повинні припинити боротися проти Бога і замість цього віддати Йому все наше серце, нічого не притримуючи для себе. Тоді Він може зцілити нас. Тоді Він може очистити нас від отруйного жала гріха. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Президент Джеймс І. Фауст навчав: коли послушність стає нашою метою, вона перестає бути для нас джерелом роздратування. Замість того, щоб бути каменем спотикання, вона стає будівельним камнем. Послушність веде до істинної свободи. Чим більше ми слухняні істині, дані через откровення, тим більше маємо свободи. Минулого тижня я зустрів 92-річного чоловіка, який брав участь у багатьох масштабних операціях Другої світової війни. Він переніс 3 поранення, одне з яких було наслідком вибуху міни під джипом, на якому він їхав. Він того вибуху загинув у водії. Він засвоїв, що для виживання на мінному полі необхідно їхати точною колією машини, яка проїхала перед вами. Будь-яке відхилення вправо чи вліво може, як воно і сталося, виявитися фатальним. Наші пророки і апостоли, провідники і батьки постійно вказують шлях, яким нам треба рухатися, щоб уникати смертельних для нашої душі вибухів. Вони знають шлях, який було зроблено безпечним ретельним очищенням від мін або справжнім скорпіонів, і вони невтомно запрошують нас іти за ними. Є так багато небезпечних пасток, які зваблюють нас зі шляху. Якщо ми відхиляємося в бік наркотиків, алкоголю, порнографії чи аморальної поведінки, чи через інтернет, чи в відеоіграх, ми йдемо у напрямку вибуху. Відхилення вправо чи вліво від безпечного шляху, який лежить перед нами через лінь або непослух, може стати фатальним для нашого духовного життя. У цього правила немає винятків. Якщо ми зійшли зі шляху, ми можемо змінитися, ми можемо повернутися і повернути радість і свій внутрішній спокій. Ми відкриємо, що повернення на шлях, очищений від мін, приносить величезне полегшення. Ніхто не може бути спокійним на минному полі. Наш Спаситель є князем миру, великим цілителем, єдиним, хто дійсно може очистити нас від жала гріха, отрути гордині і змінити наші бунтівні серця на навернені серця тих, хто шанує завіт. Його спокута є безкінченною і охоплює нас усіх. Запрошення, яке він дав нефійцям, коли служив їм, як воскреслий Христос, залишається в силі для нас і для мене. Чи маєте хворих серед вас? Приведіть їх сюди. Чи маєте ви кривих або сліпих, або кульгавих, або скалічених, або прокажених, або сухоруких, або глухих, або яких інших стражденних? Приведіть їх сюди, і я зцілю їх. Жоден з вас не втратив свого останнього шансу. Ви можете змінитися. Ви можете повернутися. Ви можете претендувати на милосердя. Прийдіть до єдиного, хто може зцілити, і ви знайдете спокій. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
One morning, a family...
Одного ранку, як завжди, сім'я зібралася вивчати Писання. Коли всі зійшлися, батько відчув негативний настрій. Деякі члени сім'ї виглядали не дуже радісними в очікуванні цього заходу. Було сказано сімейну молитву, і коли почалося читання писань, батько помітив, що одна дочка не мала з собою власного примірника писань. Він попросив її піти до кімнати і принести свої писання. Вона неохоче пішла. І після певного часу, який здавався вічністю, повернулася, сіла і сказала: «А нам дійсно треба робити це саме зараз?» Батько подумав, що ворог усієї праведності бажає створити проблеми і не дати вивчати Писання. Батько, намагаючись зберігати спокій, сказав: «Так, нам треба робити це зараз, бо цього від нас хоче Господь». Вона відповіла: «Мені щось не хочеться робити це зараз». Тоді батько, втративши терпіння, підвищив голос і сказав: «Це мій дім, і ми завжди будемо читати Писання у мене вдома». Тон і гучність його слів образили дочку. І, вхопивши Писання, вона полишила сімейне коло, побігла у свою кімнату і грюкнула дверима. Так завершилося вивчення Писань. У домівці не було відчуття гармонії, і любов теж не дуже там відчувалася. Батько знав, що він вчинив неправильно, тому пішов до себе в кімнату і став на коліна, щоб помолитися. Він благав Господа про допомогу, усвідомлюючи, що образив одне з його дітей, дочку, яку він щиро любив. Він просив Господа відновити дух любові і гармонії вдома і дати їм можливість продовжувати сімейні вивчення писань. Коли він молився, у нього з'явилася думка: «Піди і скажи, пробач мені». Він продовжував щиро молитися, прохаючи про те, щоб дух Господа повернувся до його дому. І знову прийшла думка: «Піди і скажи, пробач мені». Він дуже хотів бути гарним батьком і робити те, що вірно, тому він піднявся і пішов до кімнати своєї дочки. Він обережно кілька разів постукав у двері, але відповіді не було. Тому він повільно відчинив двері і побачив, що його дівчинка ридає та схлипує на своєму ліжку. Він став біля неї на коліна і сказав тихим і ніжним голосом: «Пробач мені. Я вибачаюсь за те, що я зробив». І потім із вуст дитини вийшов урок, якому Господь хотів його навчити. Він повторив: «Пробач мені, я люблю тебе і не хочу тебе ображати». Вона припинила плакати, трохи промовчала, взяла свої писання і почала щось шукати, якогось вірша. Батько дивився, як ті чисті, ніжні рученята перегортали сторінки писань, сторінку за сторінкою. Вона знайшла вірш, який шукала, і почала дуже повільно читати своїм м'яким голосом. «Бо тілесна людина є ворогом для Бога, і була від падіння Адама, і буде навіки вічні, доки вона не піддасться натхненню Духа Святого і не скине з себе оболонку тілесної людини, і не стане святою через спокуту Христа Господа, і не стане як дитина, смиренною, лагідною, покірною, терпеливою, сповненою любові, бажаючою підкорятися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти їй, саме як дитина підкоряється своєму батькові, поки він ще стояв на колінах біля її ліжка, на нього зійшло смирення. Коли він подумав, цей вірш був написаний для мене, вона дала мені чудовий урок. Потім вона поглянула на нього, поглянула в його очі і сказала: пробач мені, татусю. І в ту мить батько зрозумів, що вона читала той вірш не для того, щоб застосувати до нього, але до себе. Він обійняв її. Любов і гармонія повернулися у той чарівний момент примирення, яке сталося завдяки Слову Бога і Святому Духу. Той вірш, який запам'ятався його дочці з її особистого вивчення писань, торкнувся його серця вогнем Святого Духа. Мої любі брати, наш дім має бути місцем, де може знаходитися Святий Дух. Лише домівка може зрівнятися із храмом у своїй святості. У наших домівках немає місця для тілесної людини. Тілесний чоловік має схильність приховувати свої гріхи чи потурати свої гордовитості, своєму суетному чистолюбству, чи контролювати душі дітей людських, чи панувати над ними. І коли він буде примушувати їх у будь-якій мірі неправедності, ось, небеса віддаляються, Дух Господа засмучується, а коли він віддалився, амінь священству чи повноваженню того чоловіка. Ми, носії Ааронового чи Мелхиседекового священства, маємо завжди пам'ятати, що жодна влада чи жодний вплив не можуть і не повинні підтримуватися через священство інакше, як тільки через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність, і любов нелицемірну, добротою і чистим знанням, що вельми звеличує душу без лицемірства і безпідступності. Суперечки полишать наші домівки і наше життя, коли ми будемо прагнути застосовувати такі риси Христового характеру. І ви також прощатимете один одному ваші гріхи. Бо істинно, я кажу тобі, той, хто не прощає гріхів свого ближнього, коли каже, що він кається, той підводить себе під суд. Пробач мені. Пробач мені, татусю. Господь Ісус Христос, який є князем миру, навчає нас, як встановити мир в наших домівках. Він навчає нас бути покірливими, або, іншими словами, підкорятися волі чи силі Господа. Піди і скажи: пробач мені. Він навчає нас бути лагідними, або, іншими словами, бути стриманими, м'якими, ніжними, не швидкими на гнів чи роздратування, поступливими, терплячими у стражданнях. Він навчає нас бути смиренними, або, іншими словами, невибагливими, скромними, покірливими, замість того, щоб бути гордовитими, зрозумілими, пихатими чи зухвалими. Пробач мені. Я вибачаюсь за те, що я зробив. Він навчає нас бути терплячими, або, іншими словами, вміти переносити нещастя без ремствувань чи виридувань. або зберігати спокій, переносячи фізичні страждання чи образи. Він навчає нас бути сповненими любові. Я люблю тебе і не хочу ображати тебе. Так, мої любі брати, він навчає нас скинути оболонку тілесної людини. Як батько у цій історії, який благав Господа про допомогу. Дійсно, так само, як батька огорнув дочку обіймами своєї любові, і Спаситель простягає свої руки, щоб обійняти нас в часи щирого покаяння. Він навчає нас стати святими через викуплення Христа Господа, і потім ми примиримося з Богом і станемо друзями Богу. Я свідчу про реальність і здатність спокути Спасителя очищати і робити нас і наші домівки святими, коли ми намагаємося скинути оболонку тілесної людини і слідувати за ним. Він – Агнець Божий. Він є святий та праведний. І кличуть ім'я йому – Дивний, Порадник, Бог Сильний, Отець Вічності, Князь Миру. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now sing.
Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Стоїть гора Сіон». Після співу я з радістю звернуся до вас. Після мене виступить президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві.
My dear brothers,
мої дорогі брати, Дякую вам за те, що ви зібралися по всьому світу на цю сесію священства Генеральної конференції. Ваша присутність свідчить про ваше бажання стояти, де б ви не були, разом зі своїми братами, які мають святе священство, і служать вашому Господові Купителю Ісусу Христу та шанують Його. Часто ми відзначаємо етапи свого життя подіями, які залишають сліди в нашому розумі й серці. У моєму житті було багато таких подій, одна з яких сталася у 1989 році, коли я почув незабутню проповідь президента Езри Тефт Бенсона «Стережіться гордині». У вступному слові президент Бенсон зазначив, що ця тема протягом довгого часу сильно непокоїла його душу. Упродовж останніх місяців я мав подібні відчуття. Святий Дух спонукає мене додати свій голос як ще одного свідка послання президента Бенсона, виголошеного 21 рік тому. Кожна смертна людина час від часу, а іноді й постійно, страждає від гріха гордині. Жодному не уникнути його. Мало хто подолав його. Коли я сказав своїй дружині, що темою мого виступу буде гордість, вона усміхнулася і сказала: «Так чудово, що ти говоритимеш про речі, про які ти так добре знаєш».
Я
також пам'ятаю один цікавий побічний ефект від впливового виступу президента Бенсона. Деякий час серед членів церкви сказати, що вони горді за своїх дітей, країну, або що вони гордяться своєю роботою, було майже табу. Здавалося, що саме слово «гордість» стало вигнанцем у нашому лексиконі. В Писаннях ми знаходимо багато прикладів хороших і праведних людей, які насолоджуються праведністю і водночас пишаються великодушністю Бога. Наш Небесний Батько сам представив свого улюбленого Сина словами, в якому я задоволений. Алма пишався думкою, що він міг бути знаряддям у руках Бога. Апостол Павло хвалився вірністю членів церкви. Великий місіонер Амон пишався успіхом, якого він досяг зі своїми братами в якості місіонерів. Я переконаний, що є відмінність між тим, щоб гордитися певними речами і бути гордовитим. Я горжусь багатьма речами. Я гордий за свою дружину, я гордий за своїх дітей і внуків, я гордий за молодь церкви і втішаюся їхніми чеснотами. Я гордий за вас, мої дорогі і вірні брати. Я сповнений гордості, коли стою пліч-опліч з вами, носіями святого священства Бога. Тож, яка ж різниця між цим видом гордості і тим, який президент Бенсон назвав вселенським гріхом? Та гордість є гріховною, як про це так незабутньо навчав президент Бенсон, бо вона породжує ненависть або ворожість і протиставляє нас Богу і своїм ближнім. По суті, гординя – це гріх порівняння, оскільки зазвичай вона починається зі слів: «Подивіться, який я дивовижний і які чудові речі я зробив», що, здається, завжди закінчується фразою: «Тому я краще, ніж ви». Коли наші серця сповнюються пихою, ми вчиняємо смертний гріх, бо порушуємо дві великі заповіді. Замість того, щоб поклонятися Богові і любити своїх ближніх, ми виявляємо справжній предмет свого поклоніння і любові. Образ, який ми бачимо у дзеркалі. Гординя – це великий гріх самозвеличення. Для багатьох це особистий рамеомптом, таке собі святе місце, де виправдовується заздрість, жадібність і марнославство. В якійсь мірі гординя є перворідним гріхом, бо ще до заснування цієї землі гординя стала причиною падіння Люцифера, сина Ранку, що був уповноважений в присутності Бога. Якщо гординя може розбещити таку здібну і багатообіцяльну особу, як ця, то хіба не слід нам перевірити чи не оселилася гординя і в нашій душі? Гординя — це смертоносний рак. Це гріх, який веде до безлічі інших людських слабкостей. Насправді, можна сказати, що кожен другий гріх, по суті, є проявом гордині. Цей гріх має багато личин. Декого він веде до сп'яніння від почуття власної значимості, від досягнень, талантів, багатств або становища. Вони вважають ці благословення підтвердженням своєї обраності, неперевершеності або більшої праведності. Цей гріх має назву «Дяка Богові, що я кращий за тебе». В основі цього гріха лежить бажання, щоб людиною захоплювалися чи їй заздрили. Це гріх самовихваляння. Для інших гординя перетворюється на заздрість. Вони люто дивляться на тих, хто має краще становище, більше талантів або більше майна, ніж у них. Вони прагнуть образити, принизити та злословити інших у хибній та ницій спробі самозвеличення. Коли ті, кому вони заздрять, спотикаються або страждають, вони таємно радіють. Можливо, не існує кращої лабораторії для спостереження гріха гордині, ніж у світі спорту. Мені завжди подобалося брати участь у спортивних подіях і відвідувати їх, але я визнаю, що бувають часи, коли брак вічливості у спорті бентежить. Як таке може бути, щоб звичайно добрі і співчутливі люди можуть бути такими нетолерантними і сповненими ненависті до команди суперника і її уболювальників? Я спостерігав, як спортивні уболівальники ганьбили і лихословили своїх суперників. Вони вишукують вади і роздувають їх. Вони виправдовують свою ненависть широким узагальненням і адресують його кожному причетному до іншої команди. Коли їхнього суперника спіткає невдача, вони святкують. Брати, на жаль, сьогодні ми часто бачимо схоже ставлення і поведінку, які присутні в публічних промовах політиків, в етнічних та релігійних питаннях. Мої дорогі брати у священстві, мої улюблені товариші, учні лагідного Христа, чи не повинні ми жити за вищими нормами? Як носії священства, ми мусимо усвідомити, що всі діти Бога вдягнені в однакову форму. Наша команда — це братерство чоловіків. Це смертне життя є нашим ігровим полем. Наша мета — навчитися любити Бога, виявляти цю саму любов до наших ближніх. Ми тут для того, щоб жити за Його законом і заснувати царство Бога. Ми тут для того, щоб зміцнювати, надихати і підтримувати всіх дітей Небесного Батька та чесно поводитися з ними. Коли мене покликали бути генеральним авторитетом, я мав благословення навчатися від багатьох старших братів у церкві. Одного дня у мене була нагода відвести на конференцію кола президента Джеймса І. Фауста. Протягом тих годин, які ми провели у дорозі, президент Фауст навчав мене деяким важливим принципам щодо мого призначення. Він розповідав, наскільки люб'язними є члени церкви, особливо до генеральних авторитетів. Він сказав, так, вони будуть дуже привітними з тобою, вони добре відкликатимуться про тебе. Тоді він усміхнувся і продовжив, Дітере, будь вдячним за це, але ніколи не захоплюйся цим. Це гарний урок для всіх нас, брати, у будь-якому покликанні або життєвій ситуації. Ми можемо бути вдячними за своє здоров'я, достаток, майно або становище, але коли ми починаємо захоплюватися ними, тобто коли ми стаємо одержимими своїм становищем, коли ми зосереджуємося на своїй значущості, владі або репутації, коли ми переймаємося своїм авторитетом у суспільстві і тим, що про нас говорять, саме тоді починаються проблеми. Саме тоді починається процес псування гординою. У писаннях міститься чимало застережень щодо гордині. Тільки сварка пихою вчиняється, а мудрість із тими, хто радиться. Апостол Петро попереджав, що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Мормон пояснював, бо ніхто не приймається до Бога, крім лагідних і невибагливих серцем. Господь умисно вибирає немічне світу, щоб засоромити сильне. Господь робить це, щоб показати, що Він своєю рукою чинить свою роботу, аби ми не довіряли рамену плоті. Ми є слугами нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Священство нам дано не для того, щоб ми могли отримувати поклони і похвалу. Ми тут для того, щоб засукувати свої рукава і йти працювати. Нас залучено не до звичайного завдання. Нас покликано підготувати світ до пришестя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми не шукаємо для себе пошани, а віддаємо славу і хвалу Богові. Ми знаємо, що вклад, який ми самі можемо зробити, невеликий. Однак, якщо ми застосовуватимемо владу священства праведності, Бог, завдяки нашим зусиллям, може вчинити велику і дивовижну роботу. Ми повинні пізнати, як і Мойсей, що людина – ніщо сама по собі, але з Богом можливе все. У цьому, як і в усьому іншому, Ісус Христос є нашим досконалим зірцем. В той час, як Люцифер намагався змінити батьків план спасіння і здобути слави собі, Спаситель сказав, «Батько, хай буде твоя воля і слава твоя навіки». Незважаючи на свої дивовижні здібності і досягнення, Спаситель завжди був лагідним і смиренним. Брати, ми маємо святе священство за чином Сина Божого. Воно є владою, яку Бог дарував чоловікам на землі, щоб діяти від Його імені. Щоб користуватися Його владою, ми повинні намагатися бути подібними до Спасителя. Це означає, що ми в усьому прагнемо чинити волю Батька саме так, як робив це Спаситель. Це означає, що ми віддаємо всю славу Батькові, і саме так, як робив це Спаситель. Це означає, що ми забуваємо про себе у служінні іншим, саме так, як робив це Спаситель. Гординя – це вимикач, який вимикає силу священства. Покірність – це вмикач, який вмикає її. Тож, як ми перемагаємо цей такий поширений і такий згубний гріх гордині? Як ми стаємо більш смиренними? Майже неможливо піднестися в гордині, коли наші серця сповнені милосердям. Ніхто не може допомагати в цій праці, якщо він не буде покірним і сповненим любові. Коли ми бачимо світ навколо себе крізь лінзу чистої любові Христа, то починаємо розуміти, що таке покірність. Дехто гадає, що покірність – це майже те саме, що знущання над самим собою. Але бути покірним не означає, що ми маємо переконати себе, що ми нікчемні, чи ні для чого не потрібні і нічого не варті. Воно також не означає, що ми мусимо відмовитися від талантів, які дав нам Бог, або заривати їх. Ми не стаємо покірними, думаючи погано про себе. Ми стаємо покірними, думаючи менше про себе. Ми стаємо покірними, коли беремося до роботи з бажанням служити Богу і своїм ближнім. Покірність спрямовує нашу увагу і любов до інших і до цілей Небесного Батька. Гординя чинить протилежне. Вона черпає свою енергію і силу з глибоких колодязів егоїзму. Як тільки ми припиняємо перейматися самими собою і забуваємо про себе у служінні, наша гординя слабне і починає вмирати. Мої дорогі брати, навколо так багато людей, яким потрібна допомога, і про кого ми могли б думати замість себе. І, будь ласка, не забудьте про свою сім'ю і свою дружину. Ми можемо служити у дуже багато способів. У нас немає часу перейматися собою. Колись у мене була ручка, якою я любив користуватися, працюючи командиром літака. Просто повертаючи корпус ручки, я міг вибирати один з чотирьох кольорів. Ручка не ремствувала, коли я хотів використати червону пасту замість синьої. Вона не говорила мені, мною краще не писати після 22-ї години, під час густого туману чи на великих висотах. Ручка не говорила, використовуй мене лише для важливих документів, а не для щоденних звичайних справ. Вона надзвичайно надійно виконувала кожне потрібне мені завдання, незалежно від того, було воно важливим чи ні. Вона завжди була готова служити. Подібним чином, і ми є знаряддям в руках Бога. Якщо наше серце у належному місці, ми не скаржимося, що призначене нам завдання недостойне наших здібностей. Ми з радістю служимо, де б нас не попросили. Якщо ми робитимемо так, Господь може використовувати нас незбагненним для нас способом, щоб виконувати свою роботу. Дозвольте мені завершити словами 21-річної давності з натхненного послання президента Езри Тефта Бенсона. Гординя є великим каменем спотикання для Сіону. Ми повинні очистити середини посудини, подолавши гординю. Ми повинні піддатися натхненню Духа Святого, скинути з себе оболонку гордовитої тілесної людини, стати святими через спокуту Христа, Господа, і бути як дитина смиренними, лагідними, покірними. Бог матиме покірний народ. Благословенні ті, які упокорюються самі, без того, щоб бути змушеними упокоритися. Давайте вирішимо бути покірними. У нас це вийде. Я знаю, що вийде. Мої улюблені брати, давайте наслідувати приклад нашого Спасителя і простягати руку служіння замість того, щоб шукати похвали і пошани людської. Я молюся, щоб ми упізнали неправедну гордість і викорінили її з наших сердець, заміняючи правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. В священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a wonderful evening.
Це був чудовий вечір. Я хотів би сказати декілька слів місіонерам по всьому світу, а також тим, хто співали тут. Це дуже чудово думати про вас як представників Господа Ісуса Христа. І я молюся про те, щоб я міг зробити це цього вечора. Я вдячний за можливість виступати перед вами, кому Бог доручив честь бути носіями Його священства. Нас було покликано користуватися божественною силою, щоб служити дітям Небесного Батька. Те, наскільки добре ми справляємося з цим обов'язком, матиме вічні наслідки для тих, кому нас покликано служити, для нас і для ще ненароджених поколінь. Я зберігаю в пам'яті священні спогади про двох носіїв священства, які були гідні супроводу Божого Духу, що спрямовував їх у роботі, на яку покликав Господь. Самі вони знайшли відновлену Євангелію в Америці і були господніми служителями, які вперше розповіли про ту Євангелію двом моїм предкам. Одним з них була молода дівчина, яка жила на маленькій фермі у Швейцарії. Іншим був юнак, сирота, емігрант, який переїхав до Сполучених Штатів з Німеччини і жив у Сент-Луісі, штат Міссурі. Обоє вони почули, як носій священства свідчив про відновлену Євангелію. Для дівчини це відбулося біля каміну в невеличкому будиночку в Швейцарії, а для хлопця – на балконі орендованого залу в Америці. Вони дізналися через духа, що послання тих старішин донесено до них було істинним. Як хлопець, так і дівчина вирішили охреститися. Обоє вони вперше зустрілися через кілька років, коли долали курною дорогою сотні миль до гір у Західній Америці. Ідучи разом, вони розмовляли про чудесні благословення, про те, що серед усього світу Божі служителі знайшли їх. І навіть більше того, вони знали, що їхнє послання було істинним. Вони покохали одне одного і одружилися. І завдяки свідченню Духа, яке зародилося, коли вони почули слова носіїв священства, під впливом Святого Духа, їх було запечатано на вічність владою священства. Я належу до десятків тисяч нащадків того юнака і цієї дівчини, які благословляють імена двох носіїв священства. Вони принесли з собою вплив Духа Божого, коли один зійшов на пагорбу Швейцарії, а інший підвівся, щоб свідчити на зборах у Сент-Луісі. Ця щаслива історія і мільйони подібних її повторюються по всьому світу і передаватимуться з покоління в покоління. Для когось це буде історія про молодого домашнього вчителя, який сказав такі слова, що запалили у вашого дідуся іскру бажання повернутися до церкви. Для когось це будуть слова втіхи і благословення від патріарха, який підтримав вашу маму тоді, коли трагедія майже проголомшила її. Всі ці історії матимуть спільну тему. Цією темою буде влада носія священства, служити і благословляти звеличена силою Святого Духа. Отже, моє послання до всіх нас сьогодні таке. Робімо все, що вимагається, щоб бути гідними супроводу Святого Духа. А потім безстрашно йдімо вперед, щоб нам було дано сили виконувати все, що Господь покликає нас робити. Таке зростання сили служіння може відбуватися повільно, невеличкими кроками, які вам навіть важко помітити, але воно відбудеться. Сьогодні я висловлюю кілька ідей щодо того, як бути гідними супроводу Святого Духа у вашому служінні в священстві. Потім я наведу кілька прикладів служіння у священстві, за допомогою яких ви зможете побачити, що ваша сила служити зростає під впливом Духа. Ми знаємо, що коли нас конфірмували членами церкви, то ми отримали дар Святого Духа. Однак, щоб мати супровід Святого Духа, бачити його прояви в житті і служінні, необхідно упорядковувати своє життя, аби бути гідними його присутності. Ми розвиваємо духовні дари, коли виконуємо заповіді і намагаємося жити бездоганним життям. Це вимагає віри в Ісуса Христа, щоб каятися і очищуватися завдяки Його спокуті. Отже, як носії священства, ми ніколи не повинні витрачати нагоди всім своїм серцем брати участь в обіцянні, що пропонується під час кожних причасних зборів членами відновленої церкви. Узяти на себе ім'я Твого Сина і завжди пам'ятати Його, і дотримуватися Його заповідей, щоб Його Дух міг завжди бути з Ним, з ними. Щоб зрозуміти, наскільки ми потребуємо супроводу Духа, Нам потрібно не лише очиститись від гріха, але й достатньо покоритися перед Богом. У книзі Мормона описано, що послідовники Воскреслого Спасителя виявили таке упокорення. Спаситель уже збирався йти від них. Вони стали на коліна, щоб помолитися. Ось як це описано. І вони молилися про те, чого вони більше всього бажали. А бажали вони, щоб Святого Духа було дано їм. Їх було охрещено так само, як і вас. І в літописах сказано, що у відповідь на їхні благання їх було сповнено Святим Духом і вогнем. Спаситель молився вголос, щоб подякувати своєму батькові за те, що він дає Святого Духа людям, яких він обрав завдяки вірі в нього. А потім Спаситель молився за духовне благословення для тих, кому вони служили. Господь благав свого батька, я молюся тобі, щоб ти дав Святого Духа всім тим, хто віритиме в їхні слова. Як смиренні служителі Спасителя, ми повинні молитися, щоб під час служіння як ми, так і ті, кому ми служимо, бачили прояв Святого Духа. Смирена молитва Небесному Батькові з великою вірою в Ісуса Христа є дуже важливою для того, щоб бути гідними супроводу Святого Духа. Наші смирення і віра, які запрошують духовні дари, будуть міцнішати завдяки читанню, вивченню писань і розмірковуванню над ними. Усі ми чули ці слова. Однак ми можемо читати кілька рядків чи сторінок писань кожного дня і вважати, що цього достатньо. Проте читання, вивчення і розмірковування – це не одне й те саме. Ми читаємо слова і можемо отримувати ідеї. Ми вивчаємо і відкриваємо для себе певні ситуації та зв'язок між ними. Але коли ми розмірковуємо, то запрошуємо откровення від Духа. Як на мене, розмірковування – це обдумування і молитва після уважного прочитання і вивчення писань. Вважаю, що президент Джозеф Ф. Сміт показав приклад того, як розмірковування може запрошувати світло Бога. Це описано у 138-му розділі «Учення і завітів». Він читав і вивчав багато уривків з писань, намагаючись зрозуміти, як наслідки спасителової спокути поширюються на тих, хто помер, ніколи не чувши його послання. Ось його розповідь про те, як пройшло откровення. Поки я роздумував над тим, що написано, очі мого розуміння було відкрито, і Дух Господа зійшов на мене, і я побачив сонми мертвих, і малих, і великих. Покаяння, молитва і розмірковування над писаннями є важливими складовими, які роблять нас гідними дарів Духа під час служіння у священстві. Ми будемо й далі збільшувати свою силу служіння, коли з вірою виконуватимемо свої покликання, даючи Святому Духу допомагати нам. Президент Монсон так сказав про це. Що це означає – звеличувати своє покликання? Це означає виконувати його з достоїнством, збільшити і зміцнити його так, щоб завдяки йому інші люди побачили небесне світло. І як ще можна звеличувати покликання? Просто виконувати пов'язане з ним служіння. Я розповім про два види служіння, до яких вас покликано. Їхнє виконання під впливом Духа допоможе вам та іншим побачити, як ваша сила служити зміцнюється і звеличується. Перший вид служіння полягає в тому, щоб бути його представниками, навчати інших людей і свідчити їм про нього. Господь залучив наймолодших і найменш досвідчених з носіїв Аронового священства до служіння у цьому покликанні. Після описання обов'язків священників в Аароновому священстві він сказав, але ні вчителі, ні діякони не мають повноваження хрестити, благословляти причастя або виконувати рукопокладання. Проте вони мають застерігати, роз'яснювати, напучувати і вчити, і запрошувати всіх прийти до Христа. Цього тижня у якійсь частині світу когось із деяконів президент його кворуму попросить запросити члена їхнього кворуму, якого він ніколи раніше не знав, на збори. Навряд чи 13-річний президент кворуму використовує такі слова, як застерігати, напучувати і вчити, звертаючись до хлопчика, якого він послав зробити запрошення. Але саме цього очікує Господь від диякона, якого послано на порятунок. По-перше, коли ти молитимешся про допомогу, Дух приборкає твій страх. По-друге, тебе здивує те, що ти знатимеш, які слова треба сказати, коли прийдеш до нього додому і під час дороги до церкви. Те, що ти казатимеш, може здаватися тобі нісенітницею, але ти відчуєш, що слова будуть дані тобі в ту саму мить, коли вони будуть потрібні. І по-третє, ти відчуєш схвалення Господа, який покликав тебе через твого президента, яким би не був результат. Я не можу обіцяти вам успіху, оскільки кожна людина вільна вибирати, як відповідати служителю Бога. Однак диякон, до якого ви будете звертатися від імені Господа, запам'ятає, що ви до нього приходили. Я знаю одного такого хлопчика, тепер дорослого чоловіка, який досі не активний у церкві. Він розповідав своєму дідусеві про такий візит, що відбувся 20 років тому. Він навіть назвав ім'я диякона, який до нього приходив. Дідусь попросив мене розшукати того диякона, якого було покликано запрошувати, напучувати, навчати. То був лише один день у житті хлопчика, але дідусь і Господь пам'ятають слова, сказані тим хлопчиком за натхненням, а також його ім'я. Я закликаю всіх вас, молоді й літні, кого покликано промовляти на зборах в ім'я Господа, відкинути почуття сумніву і невідповідності. Нам не потрібно бути красномовними чи висловлювати глибокі думки. Простих слів свідчення достатньо. Дух дасть вам слова, які треба промовляти, донесе їх до серця смиренних людей, які шукають Божих істин. Якщо ми будемо постійно намагатися говорити від імені Господа, то одного дня із здивуванням побачимо, що застерігали, напучували, навчали і запрошували за допомогою Духа, благословляючи життя людей, з набагато більшою силою, ніж маємо від природи. Крім покликання навчати, Господь всіх нас пошле допомагати нужденним. Це ще один вид служіння у священстві, під час якого ми відчуваємо, як вплив Духа збільшує нашу силу служити. Ви побачите, що більш здатні відчувати біль і занепокоєння на обличчях людей. У вашому розумінні спливатимуть імена чи обличчя людей з вашого кворуму разом з відчуттями, що вони потребують допомоги. Єпископи мають таке відчуття, яке приходить до них вночі і кожного разу, коли вони сидять на подіумі і дивляться на членів свого приходу або думають про них, кого немає. Таке буває, коли вони приходять біля лікарні або будинку для літніх людей. Не раз я чув такі слова, коли заходив у двері: «О, я знав, що ви прийдете». Нам не слід перейматися тим, чи ми знаємо, що сказати або робити, коли до когось прийдемо. Любові Бога Святого Духа може бути достатньо. Коли я був молодим, то боявся, що не знатиму, що робити чи казати, аби допомогти людям у їхній великій нужді. Одного разу я був у лікарні біля свого батька, коли здавалося, що він уже помирає. Я почув, як у коридорі замитушилися медсестри. Раптом у палату війшов президент Спенсер Кімбол і сів напроти мене на стілець біля ліжка. Я подумав, зараз я маю можливість дивитися і послухати, що скаже досвідчена людина, яка приходить до тих, хто потерпає від болю страждань. Президент Кімбол коротко привітався, запитав у батька, чи він отримав благословення священства. А потім, коли батько відповів ствердно, пророк відкинувся на спинку стільця. Я чекав, що тепер побачу, як треба втішати. Я не вмів цього робити, а мені це так було потрібно. Приблизно 5-10 хвилин обидва чоловіки дивилися один на одного, тихо усміхаючись. Потім президент Кімбол підвівся і сказав: «Генрі, мабуть, я піду, поки ми тебе не стомили». Він пішов. Я подумав, що не засвоїв урок, але розуміння прийшло пізніше. під час спокійної розмови з батьком після того, як він достатньо одужав, щоб повернутися додому. Наша розмова перейшла на відвідування президента Кімбола. Батько сказав, з усіх відвідувань, які я мав, його візит найбільше підняв мій дух. Президенту Кімболу не потрібно було говорити багато слів утіхи. Принаймні, я їх не чув. Він прийшов з Духом Господа, який супроводжував його, і давав тішення. Тепер я зрозумів, що він ілюстрував урок, якого навчав президент Монсон. Як це можна звеличувати покликання? Просто виконувати пов'язане з ним служіння. Це справджується, коли ми навчаємо Євангелії Духом, чи йдемо зі Святим Духом до тих, у кого ослабли коліна і опустилися руки. Ми будемо зміцнені в нашому служінні у священстві. Люди отримують благословення, а світло небес буде в цьому місці. Світло небес буде в тому місці для нас і для тих, кому ми служимо. Ми можемо бути стомлені. Наші особисті сімейні проблеми можуть здаватися величезними. Але є благословення, яке служить підбадьореним для тих, хто служить під впливом Духа. Президент Джордж Кеннон мав більш ніж достатньо смутку протидій випробувань протягом років служіння у священстві. Він також знав, що означає мати супровід Святого Духа у важкі часи і в складному служінні. Ось його слова, запевнення для всіх нас у нашому служінні в священстві, як у церкві, так і в сім'ях. Для мене це обіцяння здійснилося, коли я відчув Духа під час служіння у священстві. Коли темрява сповнює наш розум, ми можемо знати, що Дух Бога не оволодів нами. Коли ми сповнені Духом Бога, ми сповнені радістю, миром, щастям, якими б не були наші обставини. Бо цей Дух є Духом радості і щастя. Господь дав нам дар Святого Духа. Наш привілей дати Святого Духа царювати, дати Святому Духу царювати в нас, щоб завдяки цьому з ранку до ночі і з ночі до ранку ми мали радість, світло і откровення. Ми можемо бачити, як ті благословення щастя і радості приходять, коли вони не потрібні у важкі періоди нашого вірного служіння у священстві. Я свідчу, що ми покликані Богом через пророцтво. Це істина Церкви Ісуса Христа, відновлена через пророка Джозефа Сміта. Бог живе і чує кожну нашу молитву. Ісус є воскреслим Христом і нашим Спасителем. Ви можете пізнати істинність цього силою Святого Духа, що прийде до вас у вашому служінні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати, ми нагадуємо вам, що завтра вранці з 9:30 до 10 години за часом в Юті відбудеться трансляція виступу хору з Кинії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія. Ми висловлюємо вдячність хору за прекрасний спів, який ми чули сьогодні ввечері. А також дякуємо братам, які виступали цього вечора. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Нас Господь покликав на служіння». Потім заключну молитву прочитає старішина Джеймс Джей Гамула, сімдесятник.
My beloved brethren of the priesthood.
Мої улюблені брати у священстві. Моя щира молитва цього вечора про те, щоб я міг отримати допомогу нашого небесного батька у висловленні того, чим я відчуваю натхнення поділитися з вами. Нещодавно я розмірковував про вибір і його наслідки. Навряд чи проходить хоча б година, щоб нам не доводилося робити той чи інший вибір. Одні рішення є незначними, інші – далекосяжними. Деякі з них не впливатимуть на вічний плин речей. Проте є такі, які суттєво вплинуть на вічність. Коли я обдумував різні аспекти вибору, то розділив їх на три категорії. Перша – право вибору. Друга – відповідальність за вибір. І третя – наслідки вибору. Я називаю ці три категорії принципами вибору. Я почну з першого. Право вибору. Я дуже вдячний люблячому Небесному Батькові за його дар свободи волі або право вибирати. Президент Девід О. Маккей, 9-й президент церкви, сказав, після дару самого життя право керувати цим життям є найбільшим даром Бога людині. Ми знаємо, що ми мали свободу волі до заснування цього світу, і що Люцифер намагався забрати її у нас. Він не вірив ні в принцип свободи волі, ні в нас, і наполягав на примусовому спасінні. Він переконував, що завдяки його плану спасіння жодної душі не буде втрачено. Втім, схоже, він не усвідомлював, або, ймовірно, не переймався цим, що, слідуючи його плану, жодна людина не стане мудрішою, сильнішою, співчутливішою або більш вдячною. Ми, хто вибрав план Спасителя, знали, що вирушимо у небезпечну і важку подорож, бо крокуватимемо шляхами світу, грішитимо і спотикатимемось, що відокремить нас від нашого батька. Але першонароджений в дусі запропонував себе в жертву, щоб спокутувати гріхи кожного. Через неймовірне страждання він став великим викупителем, спасителем всього людства, уможливлюючи таким чином наше успішне повернення до нашого батька. Пророк Нефі говорить нам, отже, люди вільні, коли вони в плоті, і все необхідне для людини дається їм, і вони вільні вибрати волю і вічне життя через великого посередника для всіх людей, або вибрати неволю і смерть, що чекають на нас у полоні та під владою диявола. Бо він прагне всіх людей зробити так само нещасними, як сам. Брати, в межах яких би обставин ми не знаходилися, ми завжди матимемо право вибирати. Після права вибору приходить відповідальність, щоб вибирати. Ми не можемо дотримуватися нейтралітету. Нейтральної полоси не існує. Господь знає це. Люцифер знає це. Поки ми живемо на цій землі, Люцифер і його сонми ніколи не покинуть надії загарбати наші душі. Наш Небесний Батько не послав нас у нашу вічну подорож без засобів, завдяки яким ми можемо отримати Його Божий провід. Саме це допоможе нам безпечно повернутися назад в кінці смертного життя. Я маю на увазі молитву. Я також маю на увазі шепіт того тихого і лагідного голосу всередині кожного з нас. І не обійду увагою святі писання, написані моряками, котрі успішно перетнули моря, які ми маємо перетнути. Кожний з нас прийшов на цю землю, маючи усе необхідне, щоб робити правильний вибір. Пророк Мороній говорить нам, Дух Христа дано кожній людині, щоб вона відрізняла добро від зла. Нас оточено, а іноді навіть атаковано посланнями супротивника. Послухайте деякі з них. Вони безсумнівно знайомі вам. Лише раз нікому не зашкодить. Не переймайся, ніхто не дізнається. Ти можеш кинути палити або пити, або приймати наркотики, коли тільки сам забажаєш. Усі це роблять. Тож, це не може бути так вже й погано. брехні немає кінця. Хоча під час подорожі ми натрапляємо на розвилки і повороти, ми просто не можемо собі дозволити задоволення піти обхідним шляхом, звідки ми можемо вже ніколи не повернутися. Люцифер, як хитрий строкатий дудник, грає свою привабливу мелодію і зваблює наївних відхилитися від обраного ними безпечного шляху, від поради люблячих батьків, від безпеки Божих вчень. Він шукає не тільки так званих покидьків людства. Він шукає кожного з нас, включаючи і самих обраних Богом. Цар Давид послухав, завагався, однак пішов, піддався і пав. Так дещо раніше вчинив і Каїн, і пізніше Юда Іскаріот. Його методи підступні, а жертви численні. Про нього ми читаємо у другому Нефії. Других він умиротворить, приспить їх до плотської безпечності. Других він манить і каже їм, що немає пекла, доки не стисне їх своїми жахливими ланцюгами. І таким чином диявол ошукує їхні душі і веде їх старанно до пекла. Як ми приймаємо рішення, коли стоїмо перед важливим вибором? Чи поступаємося ми обіцянці короткочасного задоволення, нашим бажанням і пристрастям, тиску наших однолітків? Не будьмо ж такими нерішучими, як Аліса з класичного роману Льюіса Керрола «Аліса в країні чудес». Ви пам'ятаєте, як вона підійшла до роздоріжжя, маючи обрати одну з двох доріг, кожна з яких вела вперед, але в протилежних напрямках. Аліса побачила чеширського кота, у якого і спитала, яку мені дорогу обрати. Кіт відповів, все залежить від того, куди ти хочеш прийти. Якщо ти не знаєш, куди хочеш прийти, то й не має значення, якою дорогою ти підеш. На відміну від Аліси, ми всі знаємо, куди хочемо прийти. І нам дійсно важливо, якою дорогою ми підемо, бо вибираючи свій шлях, ми обираємо свою долю. Перед нами постійно постає вибір. Щоб мудро зробити його, потрібна мужність. Мужність сказати «ні» і мужність сказати «так». Рішення насправді визначають долю. Я благаю вас прийняти рішення прямо тут і прямо зараз, не відхилятися з путі, яка вестиме до нашої мети, вічного життя з нашим Небесним Батьком. На цій прямій істинній дорозі є й інші цілі – місіонерське служіння, храмовий шлюб, активність у церкві, вивчення писань, молитва, храмова робота. Існує безліч достойних цілей, яких слід досягти протягом нашої подорожі життям. Потрібна лише наша рішучість досягти їх. І наостанку, брати, я говоритиму про наслідки вибору. Кожен наш вибір має наслідки. Якісь з них дещо або зовсім не впливають на наше вічне спасіння, а інші мають вирішальне значення щодо нього. В кінцевому підсумку зовсім неважливо, яку теніску ви носили, зелену чи синю. Однак, рішення натиснути кнопку вашого комп'ютера, яка приведе вас до порнографії, може повністю змінити ваше життя. Вам досить лише зробити крок з прямої безпечної дороги. Якщо друг тисне на вас, аби ви випили алкоголь або спробували наркотики, і ви піддаєтеся, тоді ви ступаєте на шлях, з якого вже можете не повернутися. Брати, незалежно від того, хто ми, 12-річні діякони або зрілі первосвященники, всі ми вразливі. Давайте зосереджувати свої очі, свої серця і свою рішучість на меті, яка є вічною. Вона варта будь-якої ціни, що ми маємо заплатити, незважаючи на жертву, яку ми повинні принести для її досягнення. Жодна спокуса, жодна принада і ніякий тиск не зможуть подолати нас, якщо ми самі не дозволимо їм. Якщо ми робимо неправильний вибір, нам нікого винити, крім себе. Президент Бригам Янг якось висловився про цю істину, застосовуючи її до самого себе. Він сказав, якщо брат Бригам обере невірний шлях, і вхід до Царства Небесного для нього буде зачинено, то звинуватити в цьому можна буде лише брата Бригама. Серед усіх істот на небесах, на землі і в пеклі, я єдиний, кого можна буде звинуватити. Він продовжував. Це однаково стосується кожного святого останніх днів. Спасіння – це особистий процес. Апостол Павло запевнив нас. Досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Усі ми робили неправильний вибір. Якщо ми ще не виправилися в такому виборі, я запевняю вас, що такий шлях існує. Цей процес має назву покаяння. Я благаю вас виправити свої помилки. Наш Спаситель помер, щоб забезпечити вас і мене цим благословенним даром. І хоча ця дорога нелегка, обіцяння є правдивим. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг, і я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Не ризикуйте своїм вічним життям. Якщо ви грішили, чим раніше ви почнете свій шлях назад, тим скоріше ви знайдете солодкий мир і радість, які приходять разом із чудом прощення. Брати, ви шляхетного первородства. Ваша мета – це вічне життя в царстві нашого Батька. Така мета не досягається одною славетною спробою, а натомість є результатом праведності протягом усього життя, накопиченням мудрих рішень та твердого дотримання цілі. Як і все, що є дійсно цінним, нагорода вічного життя вимагає зусиль. У Писаннях ясно говориться, «І будеш пильнувати, виконувати, як наказав вам Господь, Бог ваш, не збочите ні праворуч, ні ліворуч. Усією тією дорогою, що наказав вам Господь, Бог ваш, будете ходити». На завершення, дозвольте мені поділитися з вами прикладом людини, яка з молоду визначила свої цілі. Я говоритиму про брата Клейтона М. Крістенсена, члена церкви, який є професором ділового адміністрування в школі бізнесу Гарвардського університету. Коли йому було 16 років, брат Крістенсен вирішив, що серед інших справ, які він не робитиме у неділю, він також не займатиметься у той день спортом. Кілька років потому, навчаючись в Оксфордському університеті в Англії, він грав центровим у баскетбольній команді. В сезоні того року вони були непереможними і дійшли до баскетбольного турніру, який в Британії прирівнюється до того, який у Сполучених Штатах проводить Національна студентська спортивна асоціація. Вони достатньо легко вигравали свої ігри в турнірі, ставши однією з чотирьох команд, що вийшли у півфінал. Саме тоді брат Крістенсен подивився на розклад ігор і на свій жах побачив, що баскетбольну гру фіналу було заплановано на неділю. Він і команда так сильно старалися, щоб дістатися туди, де вони зараз були, а він був центровим, який починав гру. Зі своєю дилемою він підійшов до тренера. Його тренер не перейнявся його проблемою і сказав брату Крістенсену, що очікує на його участь у грі. Однак перед фінальною грою була ще півфінальна гра. На жаль, запасний центровий вивихнув собі плече, що ще більше змушував брата Крістенсена взяти участь у фінальній грі. Він пішов до своєї кімнати у готелі. Він став навколішки і запитав свого небесного батька, чи буде це неправильно, якщо він лише цього одного разу гратиме в неділю. Він сказав, що відповідь прийшла ще навіть до того, як він закінчив молитися. «Клейтоне, чому ти взагалі питаєш мене? Ти знаєш відповідь». Він пішов сказати своєму тренеру, як прикро йому, що він не зможе грати у фінальній грі. Після цього він пішов на недільні збори до місцевого приходу, а його команда грала без нього. Він молився, щоб їм пощастило, і вони дійсно перемогли. Він прийняв те доленосне, важке рішення більш як 30 років тому. Брат Крістенсен сказав, що з плином часу він все більше вважає його одним з найважливіших рішень, які він будь-коли приймав. Було б дуже легко сказати, знаєте, взагалі, дотримання суботнього дня у святості – це вірна заповідь, але, враховуючи мої особливість, мої актуальні обставини, буде нормально тільки цього одного разу порушити його. Втім, він говорить, що все його життя видалося одним нескінченним потоком пом'якшувальних обставин. І якщо б він перетнув межу тільки того разу, то наступного разу, коли з'явилося б щось надто вимогливе і критичне, було б набагато легше перетнути цю межу знову. Засвоєний ним урок полягає в тому, що легше, коли дотримуєшся заповідей 100% часу, ніж 98% часу. Мої улюблені брати, будьмо ж сповненими вдячності за право вибору, приймати відповідальність за вибір і завжди пам'ятати про наслідки вибору. Як носії священства, об'єднані як одна людина, ми можемо стати гідними скеруючого впливу нашого Небесного Батька, якщо вибираємо старанно і правильно. Нас залучено до роботи Господа, Ісуса Христа. Ми, подібно до людей давнини, відгукнулися на Його заклик. Ми виконуємо Його доручення. Ми досягнемо успіху в урочистому обов'язку. Очистіться ви, що носите посуд Господній.
That this may be so.
Моя урочиста і смиренна молитва про те, щоб так це й було. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господаря. Амінь.
our beloved Father in heaven.
Наш улюблений Небесний Батько. Як же вдячні ми за те, що живемо у день пророків і апостолів. Ми так вдячні за те, що ти послав свого сина для того, щоб він знову говорив з людьми через своїх слуг. Ми так вдячні за напарництво Святого Духа. Ми так вдячні за священство, за цю владу і повноваження, дані людині, для того, щоб ми могли говорити від Твого імені і робити Твою роботу. Ми вдячні Тобі за музику. Ми вдячні за цей хор і за хори, які співали сьогодні. Ми молимося за Твої благословення, для того, щоб вони були з нами і залишалися з нами, щоб ми були кращими людьми, кращими батьками, кращими чоловіками, кращими носіями священства по всьому світу. Ми смиренно молимося про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.